Wakati ulimwengu ukiwa unaadhimisha siku ya walinda amani duniani, maudhui yakilenga wanawake walinda amani ni ufunguo wa amani ya kudumu. Je, wakimbizi nchini Uganda wanasemaje kuhusu shughuli za walinda amani? John Kibego kutoka Uganda amezungumza na baadhi ya wakimbizi, akiwemo Dolcy Alinda, mwanafunzi mjini Hoima, na Wilson Katima, mwanaharakati wa wakimbizi, ambaye pia ni mwalimu wa lugha ya Kiswahili, ili kufahamu uelewa wao kuhusu shughuli za walinda amani na hatimaye kumulika haja ya walinda amani wa kike kwenye ujumbe na mashirika mbalimbali ya Umoja wa Mataifa duniani. Katika sehemu hii ya kwanza, Wilson Katima anaeleza ushuhuda wake kuhusu walinda amani.
Msikilizaji wa Radio Umoja wa Mataifa, hapa nakutana na mmoja wa watu ambao wana uzoefu ama amepitia maeneo yenye mizozo na pia anajua nini linalomaanishwa tunapozungumzia swala la walinda amani. Ndugu yangu, habari za mchana?
Nzuri. Kwa majina naitwa Wilson Katima, natoka DRC.
Uzoefu wako ni upi kuhusu walinda amani wa Umoja wa Mataifa?
Wametusaidia sana. Ikiwa tuna matatizo, tunakimbilia kwao.
Unakumbuka wakati gani ambapo uliwahi kusaidiwa na walinda amani wa Umoja wa Mataifa?
Katika mwaka wa 2007, kwetu nyumbani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tulikuwa na vita ya Laurent Nkunda. Kweli tulikimbia sababu watu walikuwa wanakufa wengi sana. Yeye alikuwa akiua kila mtu sababu alikuwa anataka atawale maeneo hayo. Tunaopisi kipazi kiwanja, fasi wanita kiwanja. Walitupokea. Lakini kuna wasichana walikuwa wanaogopa. Mimi niliona hiyo mimi mwenyewe.
Unadhani kulikuwepo pengo la walinda amani wa kike?
Wanawake wengi katika nchini Afrika wanawaogopa wanaume. Hiyo nataka uifahamu. Kwa sababu unaweza kuwa hata na mkeo wako nyumbani akikogopa wewe mume wake. Kwa hiyo si rahisi sana msichana akikimbilia mwanaume ambaye asiyemfahamu ili apate ulinzi. Lakini akimuona mwanamke mwenzake, huyo anamkimbilia kirahisi.
Tueleze basi, msikilizaji wa Radio Moja Mataifa, sasa hivi ulishuhudia nini wakati wa vita hivyo, na wanawake walikuwa na hisia gani hapo? Labda wasichana.
Kuna wasichana walikuwa wanaogopa. Na ukiogopa kukimbilia kwenye walinda amani wanakuwa. Na kati ya watu ambao walikuwa wamefariki wengi ni wanawake na wasichana.
Dhani wanaogopa nini?
Wanaogopa kubakwa.
Wanawake hao unaona wanaopaswa kuwa wengi kiasi gani katika ujumbe huo wa Umoja wa Mataifa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
Miaka 28 ambayo nimesha katika jamhuri, peacekeepers kwetu kiwanja wako hapo Goma, Katanga, sijawahi ona hata msichana mmoja katika peacekeepers. Umoja wa Mataifa ijikaze, iongeze, ipatie wanawake nafasi ya kutumikia nchi, ya kutumikia mataifa.
Unafikiri kunaweza kuwepo tofauti yoyote katika huduma unazozitoa?
Kukiwa wanawake ambao wanafanya kazi moja na ya wanaume wako sawa, hiyo inamaanisha kwamba sisi sote wanaume na wanawake tutapata huduma. Ukifika fasi unakutana wanaume ni wengi, hakuna hata mwanamke mmoja. Waliumbwa na roho ya oga, lakini akiona mwanamke mwenzake haogopi. Hiyo tunaiona hata hapa shuleni. Unakuta mwanafunzi msichana anakuogopa huyo mwalimu mwanaume, lakini anamkimbilia sana mwalimu mwanamke mwenzake.
Tueleze tofauti gani ambayo unatarajia zaidi kati ya mwanamke mlinda amani na yule wa kiume? Kwa mfano, wanapoona msichana mdogo labda anakimbia bila wazazi waliomsindikiza.
Wanamke ndio wanatuzaa. Au wana roho hiyo ya uzazi. Wanajua wapi walipitia kupata mtoto. Kwa hiyo akiona mtoto msichana anakimbia au anamanga-manga hapa na pale, anamsikia huruma, anaweza kumkamata akamsaidia. Hiyo ni tofauti na si wanaume.
Toa ujumbe wa mwisho kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa sasa hivi ukimuona
Antonio Guterres.
Yes.
Mimi kweli nikimuona Antonio Guterres nitamuomba sana wanawake wetu huku awahimize waje katika amani ili tuwe na amani sisi sote.
Asante sana ndugu Katima.
Asante John.